Blagoslov. Hvala Bogu za još jednu priliku da smo zajedno, da pričamo o njegove riječi. I kad vidimo kuda stvari idu i kakva je situacija u svijetu, onda se vjernici tim više žele skupljati. Jučer smo bili na nekom dječjem rođendanu i iz čistog mira pita me, tamo čekamo djecu i pita ovaj jedan dečko, kaže, a šta ti misliš, kaže, hoće biti trećeg svjetskog rata. Tako pa onda malo, čak i ljudi na ulici ovako pričaju o tome, već iz čistog mira ljudima je, znači nije bila neka tema sad da bude, pa da se to nadoveže, nego njega skuplja što više mišljenja oko ljudi oko sebe, znači ljudi razmišljaju o tome, više nije da bi to samo kao nešto u novinama, pričamo o, ne znam, Dinamo Rijeka jučer igrala, ne priča se o Dinamo Rijeka, nego priča se hoće biti trećeg svjetskog rata. Evo tako. A onda usput gledaju utakmicu, ali ako je ova tema, onda pusti utakmicu, onda gledaju šta misliš. Pa tako da, kao kršćani, ajde da pogledamo nešto iz Božje riječi o našem vremenu u kojem živimo, možda će nam neke stvari biti jasnije. Pa možemo pognuti glave. Dragi Gospode Bože, živimo u vrijeme kad su moderni događaji postali jasni po proročanstvu, kako prorok kaže, Gospode. Sve ono što se događa oko nas u vremenima kraja, Gospode, ti si nam već prorekao, rekao svoje riječi. Dao nam, Gospode, da se spremimo, dao nam mir, dao nam, Gospode, sigurnost da se ti brineš za nas, Gospode, i da za nevjestu dolaze divne stvari koje si obećao u svojoj riječi, kao što je vječni život, kao što je uznesenje, kao što je uskrsnuće mrtvi, Gospode. Skupljamo se danas, Gospode, kao tvoja djeca oko tvoje riječi, da bi se spremili, da bi naše duše bile u miru s tobom, da bi naši grijesi bili oprošteni, Gospode, da bi bili izmireni s tobom i da bi bili ohrabreni, Gospode, i sigurni u ovu riječ i odlučni da te služimo, Gospode, svaki dan našeg života. Molim te, blagosloviš što ćemo govoriti, da ne budu naše ljudske riječi, nego da bude tvoja riječ, da blagosloviš naše pjesme, molitve, zajedništvo, Gospode, sve što činimo danas na ovoj službi, da bude tebi na slavu. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you. Svoja ću poljena zato što mu je rano stani, koja ću korjena pred tobom saditi i nikome drugome neću se bajati, koja ću Kraljevima, znači na ovom 429 je stranica na druga kraljevima 21.17.
krivo sam zapisao. Krivo sam zapisao, ali ću pročitati ja. Evo, ispričavam se. Znači, ovako kaže, 17. stih, da li je prva kraljevima, možda da vidim, ispričavam se. Prva kraljevima. Prva kraljevima, 21.17, znači 3.9.8. I dođe riječ gospodinova Iliji Tišbijcu, rekavši: ustani, siđi u susret Ahabu, kralju Izraelskom, koji je u Samariji, enoga u Nabotovu vinogradu, koji je sišao uzeti u posjed. I recimo, ovako govori gospodine: jesi li ubio i zaposio? I reći ćeš mu ovako govori gospodin: na mjestu gdje su psi lizali Nabotovu krv, lizat će psi i tvoju krv. I reće Ahab ili: jesi li me našao, neprijatelju moj? A on mu odgovori: našao sam te, jer si se prodao da čini zlo u gospodinovim očima. Evo, ja ću navesti zlo na tebe i uklonit ću tvoje potomstvo i srijebiti Ahab, onoga koji mokri uza zid i onoga koji je zatvoren i preostao u Izraelu. I učinit ću s tvojom kućom kao s kućom Jeroboama sina Nebatova i kao s kućom Baše sina Ahina, zbog izazivanja kojim si me izazivao na srdžbu i potaknuo Izraela da griješi. I o Izabeli reče gospodin: si ćeš derati Izabelu kod zidina Izraela, onoga od Ahabovit ko umre u gradu pojest će psi, a onoga ko umre u polju jest će ptice nebeske. Doista ne bijaše nikoga poput Ahaba koji se prodao da čini zlo u gospodinovim očima, koga je podrijavala njegova žena Izabela. On je postupao nada sve odvratno idući za idolima, čineći u svemu kao što su činili Amorejci koje je gospodin istjerao pred djecom Izraela. A kada Ahab čute riječi, razdara on svoju odjeću, stavi kosjet na svoje tijelo i postio je te ležao u kosjet i hodao polako. I dođe riječ gospodinova ili Tišbijcu, rekavši: vidiš li kako se Ahab ponizio predano? Budući da se ponizio predano, neću svesti ovo zlo za njegovih dana, nego ću dane njegova sina navesti zlo na njegov dom. Ležemo pomoći glave. Dragi gospode i Bože, evo zajedno da pogledamo tvoju riječ, molim te da protumačiš svoju riječ, gospode. Za nas bi ovo bila samo povijesna priča, gospode, da nema proročke riječi koja je stavlja u naše vrijeme i pokazuje, gospode, da događaji koji su se dogodili, kojima čitamo, su proroštva za naše vrijeme. Daj da ih razumijemo, blagoslovi nas, ohrabri nas, da ti bolje služimo i, gospode, da živimo za tebe, da odemo s ove službe kao bolji kršćani, gospode. Molim te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Dakle, čitali smo o Ahabu i Jezabeli. I ono što znamo iz poruke, da prvo kaže da ovo što se tu događalo i ovi događaji su zapravo preslika našeg vremena. I ako želite, imate propovjed iz 61. godine gdje je prorok govorio na temu Jezabelina religija, gdje on to dosta detaljno kaže i neke stvari o kojima ćemo pričati danas ćemo uzeti iz te propovjede. I kaže prorok u toj propovjedi: upečatljiva stvar je vidjeti paralelu između Izraela u Starom zavjetu i Amerike sada. Dakle, prvo kaže da Izrael u ono vrijeme, u Ahabovo vrijeme, je usporediv, da je to paralela, da postoji paralela, da postoji preslika sa našim vremenom danas. I Izrael u Starom zavjetu u vrijeme Ahaba je poput Amerike sada. Sad prvo kaže neke stvari koje nam ukaže na tu paralelu. Kaže, oboje su bile velike nacije. Oboje su osnovani od svog naroda, koji je došao tamo zbog religioznog progonstva. Ono što nam prorok kaže, dakle, Izrael je došao iz progonstva, iz Egipta, i kaže, Amerika je došla, nastala kao od ljudi koji su pobjegli pred rimskim progonstvom, katoličkom progonstvom, srednjim vijekom, gdje nije bilo slobode religije, tako. Mi smo govorili u zadnjih par mjeseci dosta o Egiptu, kako je Egipat preslika Rima, i vidimo, kaže, oboje su osnovani jer je narod došao zbog religioznog progonstva. Kaže, Izrael je bio proganjan od faraona i bili su u ropstvu stotine godina. I bili su onemogućeni da proslavljaju istinskog i živog Boga. Dakle, mi znamo da je Izraelovo ropstvo trajalo 400 godina i da je crkva bila u ropstvu rimskih dogmi i rimske crkve 1000 godina i da nije bila mogućnosti da slobodno proslavlja živog istinskog Boga. Ali Bog im je dao obećanje da će im dati zemlju. Dakle, Bog je obećao da će im dati zemlju Izraelu i kaže crkvi, kad čitamo u Otkrivenju 12, tamo kaže da je ženi obećano tako koju je zmaj stao da proguta dijete, zmaja Rim, ali tako i kad je Isus došao na zemlju u Rim, ga je pokušao tako pobiti svu djecu i kaže, i onda prorok kaže da je ženi u Otkrivenju 12 kao crkvi obećano da će biti smještena u pustinju, odnosno u područje gdje nema naroda, nenaseljeno područje, da tamo pobjegne, ali tako kaže. Bog im je dao obećanje da će im dati zemlju i došli su, kažu, u ovu zemlju i otjerali su posjednike te zemlje i zaposjeli su njihovu baštinu jer je Bog imao svrhu zašto će to napraviti. Tamo je Izrael otjerao one narode starosjedioce, Amerika je potjerala starosjedioce, jel tako, i zaposjela zemlju jer Bog ima svrhu za to. Tako kaže, u ovoj velikoj našoj naciji, mi smo došli ovdje i na Plimot Roku, ova nacija je utemeljena na slobodi religije. Zato što su naši praočevi bježali od rimskog progonstva, modernog sustava ili sistema Jezabela. I došli su, i kaže, podnijeli su mnoga progonstva i mučeništva po tim lažnim Jezabelinim sistemom. I kaže, prema Bibliji u Otkrivenju 13, Bog je njima obećao jednu oazu, neko mjesto da žena ode u pustinju gdje će se hraniti vrijeme, još jedno vrijeme i polovinu vremena. I Bog je obećao crkvi ženi da će doći u ovu državu. Jeste li primijetili u Otkrivenju 13? Dakle, kaže, Bog je osigurao Izraelu da će doći u zemlju gdje će imati slobodu proslavljanja Boga. I Bog je obećao crkvi da će im dati zemlju kao oazu, kao negdje u pustinju, da će pobjeći, jel tako, u neki nenaseljeni dio gdje će imati slobodu proslavljanja Boga. Tako je, kaže, nastala Amerika, tako su nastala je od praočeva koji su bježali od progonstva modernog jezabelinog sistema, kaže, pobjegli su u tu zemlju, u oazu koju im je Bog osigurao. Kaže, jeste li primijetili u Otkrivenju 13? Kaže, sve druge zvijeri su došli iz vode, iz gustoće i mnoštva naroda. Ali Sjedinjene Države su došle, kaže, kad su došle, došli su iz zemlje gdje nije bilo naroda. I zapamtite, kad smo mi došli, izgledali smo, kad je došla Amerika, izgledala je kao malo janje. I u Otkrivenju 13 mi vidimo da prva zvijer, ali tako ona koja govori o što je rimska crkva, koja je bila na smrt ranjena pa je preživjela, tu smrtnu ranu je bila pad rimskog carstva koje je Rim preživio u obliku poganske, papske religije, da je ta zvijer prva došla iz vode, tako što voda pismo kaže, govori o mnoštvu naroda. Da druga zvijer u otkrivenju 13. ustaje iz zemlje, što je Amerika, koja dolazi iz tog nenaseljenog područja, kontinenta koji je tek otkriven. I kaže, došla je, izgledala je poput janjeta. Dakle, nastala je, kaže prorok, na ideji slobode religije, ljudi koji su bježali od rimskog progonstva rimske crkve. Janje imalo dva roga, i to je ta civilna i crkvena vlast, ali kad su se ujedinili, zapamtite, janje je govorilo kao zmaj i radilo pred njim, jer zmaj je bio Rim. Kaže, doći će vrijeme kad će se ta dva roga ujediniti, ono što toliko često oni jednorogi dječje igračke, ali tako, koje imate svugdje oko sebe. Kaže, kad je izašlo, izašlo je kao janje, gdje su rogovi bili odvojeni, gdje je bila odvojena civilna i crkvena vlast. Znači, gdje crkva i država se nisu miješala. I kaže, ali onda su se crkva i država pomiješale, ta dva roga su postali jedan rog, i to janje je prestalo biti nešto poput janjeta i postalo je nešto poput zmaja i služilo i radilo za njega. Dakle, prorok kaže, kad se crkva i država pomješa, onda u Americi, da onda to više nije janje, nego govori poput zmaja i radi kao što je radila zvijer prije njega. I imamo tu sliku, kaže prorok, da ovo što smo čitali o Ahabu i Jezabeli je slika današnje Amerike, gdje je Ahab bio izraelski kralj. Izrael je bio narod Boži koji je služio Bogu, a Jezabela je bila nevjernica, idolopoklonkinja, ali tako, poganka. I u jednom trenutku su se oni izmiješali, ali tako, ušli su u brak, i prvo kaže su ušli iz političkih razloga. I Izrael, umjesto da je bio janje, počeo je raditi i ponašati se poput zmaja, jer je Jezabela upravljala Izraelom. I kaže, mi nalazimo da ova nacija došla kao slobodna nacija. Imala je janje. Ali nakon nekog vremena, ovaj sistem o kojem mi govorimo, počeo je govoriti poput zmaja i primjenjivati vlast zmaja koji je on imao prije njega. Kaže, vidite, to je paralela jedno uz drugo, savršena paralela. I kaže, i zašto su oni došli, pošto su oni došli u Izrael? Kaže, Izrael je bila jedna od najjačih nacija na svijetu. Malo prije toga, izraelski vladar je bio Salomon, ali tako, koji je bio toliko imućan, bogat, da kažu da srebro nije vrijedilo ništa. Nije čak morao ni ratovati, ali tako, nego su mu svi okolni nacije plaćali danak. Dakle, govorimo o naciji koja je u to vrijeme bila velika, moćna nacija. I kaže prorok, bila je najsnažnija nacija u svijetu. Kaže, i ostali su takvi dok nisu napustili Božju volju. I ono što vidite, par generacija poslije, mi nalazimo Ahaba. Ubrzo nakon Salamona mi nalazimo da se kraljevstvo razdijelilo na Robama i Jerobama. Robam je bio Salamonov sin koji je imao samo jedno pleme, ali tako ljudino pleme, a ostala plemena, 10 plemena, je pripadala Jeroboamu. I vidimo sad pomalo iz Jeroboamove linije vrlo brzo dolazi Ahab na vlast. Kaže, oni su bili najmoćnija nacija i bili su takvi dok su bili ostali pod Božjom voljom. Ali kaže, što smo mi napravili s Amerikom? Ona se napravio najjačom nacijom na svijetu, dok nije ta nacija izašla iz Božje volje. Kaže, vidite, to je paralela. Jedno pored drugoga, jedno usporedbi sa drugim. Dakle, Amerika je bila najveća nacija u svijetu. Amerika nije više, jer je napustila Božju volju. Dakle, i ova ideja da napravimo Ameriku velikom ponovno se nikad neće dogoditi. Izrael nikad više nakon Salomona nije imao novog Salomona. Izrael nikad više nije bio najveća nacija. Ako čitate knjigu o kraljevima, možete čitati, sve sljedeće je bilo sve slabije, lošije, trulije, sve više nekakvih međusobnih ubojstava, ratovanja, gubljenja bitaka, ropstva, tako da su na kraju završili u ropstvu u Babilonu. I tako će završiti Amerika u potpunom ropstvu u današnjem Babilonu, a to je Rim. Kaže, on je napravio da bude najjača nacija u svijetu i ostala je takva dok je bila pod Božjom voljom. Kaže, i to je paralela jedno sa drugim. Kad je Izrael došao u zemlju, kaže, bili su tamo veliki ljudi koji su bili njihove veliki vođe. Bili su ljudi koji su se bojali Boga i oni su bili oni koji su vladali nad njima, poput Davida ili kralja Salomona. I cijeli svijet se bojao njih i oni su imali privilegije da nemaju ratove ni problema i da su živjeli pod Božjom moći. Toliko da su iz cijelog svijeta dolazili da bi ih vidjeli. Bog im je dao dar rasuđivanja i on je bio na Salomonu. Tako, znači, kaže, dolazila je čak kraljica od juga da vidi mudrost i bogatstvo Salomona. Cijeli svijet se divio Izraelu kao što se cijeli svijet divio Americi, kad je Amerika bila na svom vrhuncu. Kaže, i Amerika na temelju naših pravočeva koji su došli zbog slobode religije, imali smo pobožne ljude u tim danima kao vođe. George Washington, Abraham Lincoln, poznati ljudi čuvenog karaktera, ljudi Božiji. Amerika je bila Amerika u tim danima. Amerika je bila velika u tim danima. Kao što je Izrael bio Izrael i bio velik u danima kralja Davida Salomona, ali nikad više Izraelsko kraljestvo nije bilo veliko. Niti će Amerika ikad više biti velika. Amerika je osuđena na propast. Prorok kaže. Kada George Washington ovdje u Valley Forge, prije nego što je prešao u Delaware, molio se cijelu noć toliko da je bio znojan do pasa, klečeći u snijegu. Koji američki predsjednik se moli Bogu? Koji američki predsjednik nije prostak? Koji američki predsjednik? George Washington nije imao sudske procese sa prostitutkama i porno zvijezdama, ali tako? Znači, to su kao što imaju ekipa koja je nakon njega na vlasti. Znači, George Washington, kaže, je molio se cijelu noć, znojan, dopasan, klečući u snijegu. I onda prorok navodi neke povijesne priče, nismo ih sve iznijeli, nismo, s obzirom da ne živimo u Americi, ne znamo u detalje američku povijest, ali možete čitati, kad budete čitali Jezabelinu religiju. Znači, bili su ljudi koji su bili vjernici, koji su bili istinski vjernici, koji su se bojali Boga i tad je Amerika, kaže, bila Amerika. I ono što vidimo, o čemu smo čitali, ugledah drugu zvijer gdje uzlazi iz zemlje. Imaš ona dva roga kao jaganjaca, govaraše kao zmaj. Znači, krenulo je kao jaganjac, krenulo je kao nacija koja je došla za slobodu religije, koja je bježala od rimskog progonstva, ali tako, koja je bježala od ove zvijeri iz otkrivenja 1. zvijeri i onda kaže, a govoraše kao zmaj. Kaže, nakon nekog vremena ovaj jaganjac, poput jaganjca, postala je poput zmaja. Svu vlast one prve zvijeri ona provodi pred njim. Dakle, služi, provodi zvijeri, vlast zvijeri od koje je pobjegla. Znači, od ono od čega je otišla, sad tome služi, ubrzo od jaganca postaje poput zmaja. Svu vlast, one prve zvijeri, ona provodi pred njim i čini da se zemlja i svi koji na njoj prebivaju poklone prvoj zvijeri. cijevi. Onome kome bijaše izliječena smrtna rana. Dakle, mi vidimo da Amerika danas u potpunosti ispunjava ovo što pismo kaže. Dakle, služi interesima crkve od kojeg je pobjegla da bi imala slobodu religije i čini da se sva nacija i sva zemlja pokloni interesima te crkve. I zavodi one koji žive na zemlji čudesima koja su mu je dano činiti u nazočnosti zvijeri, govoreći onima koji žive na zemlji neka načine sliku zvijeri, onoga koji ima ranu od mača i prežive. Dakle, napravili su organizaciju religioznu sličnu nalik onoj prvoj zvijeri od koje su pobjegli, a koje sada služe. Prvo kaže da to je ekumenski koncil crkva. Imaše vlast udahnuti život slici zvijeri, da progovori slika zvijeri i da učini da se poubija sve one koji se neće klanjati slici zvijeri. I čini da svi mali, veliki, bogati, siromašni, slobodnjaci i robovi prime žig u svoju desnicu ili u svoja čela i da nitko ne može kupovati ili prodavati osim onoga koji ima žig ili ime zvijeri ili broj njegova imena. I sad prorok kaže, znači, jedna takva velika nacija kao što je bio Izrael, kao što je bila Amerika, koja je osnovana na kršćanskim biblijskim principima, koja je osnovana na principima da se služi Bogu, kaže, što se dogodilo Izraelu nakon ove pozadine koju imaju, koja je bila pobožna? Znači, kako Izrael nakon Salomona, u samo nekoliko generacija, samo nekoliko kraljeva, samo nekoliko godina poslije, izabere Ahaba. Jer što se dogodilo Izraelu nakon ove pobožne pozadine? Kaže, postali su bezbrižni. Došli su do točke, kaže, da ih nije bilo briga što se događa. Postali su labavi u svom proslavljanju Boga i zadržali su obličje pobožnosti upravo kao što smo i mi. Kaže, Izraelu je bilo dobro, bili su bogati, bili su moćni, bili su najjača nacija, kao što je bila Salomon, čak i sam Salomon na kraju svog života, ali tako je popustio. I narod je popustio, kaže, postali su bezbrižni, nije ih bilo briga što se događa, labavo su proslavljali Boga, a zadržali su obličje pobožnosti. To vrlo nalikuje na onu Baltazarovu, ili tako, gozbu u Babilonu, koju smo prije pričali, gdje je Babilon postao uvjeren da mu nitko ne može ništa, da su najjači, da su najpametniji, najsposobniji, da im čak ne treba ni Bog, da ih zidi ne štite, da ih oružje štiti, da im niko ne može ništa. I onda su se opustili i postali labavi u proslavljanju Boga. Ali zadržali obličje pobožnosti. Kaže, to je ono što se desilo Izraelu. Izrael, kad čovjek dođe, ili kad nacija dođe u tu situaciju da je sita, da je bogata, da je ništa ne treba, tako, onda se ohladi od Boga, postane mlaka, postane labava, spusti svoju onaj štit prema Sotoni ili spusti svoje standarde i onda zaboravi na Boga i onda se desi Ahab. Jer imali su obličje pobožnosti, ali počeli su, kaže, puštati ljude da budu opušteni, da se oslobode. Počeli su dovoditi različite hereze u crkvu, počeli su proslavljanje Bala je počelo se uvlačiti. I kaže, i Izrael je postao lud za zabavu. Pijan. Ako hoćete, pogledajte što je u Americi, za čim je Amerika luda? Za zabavu. Za muzikom, za filmovima, za industrija zabave, industrija doživljaja, industrija tako, igrica, filmova, muzike, putovanja, hrane i tako dalje i tako dalje. Kaže, prvo postali su pleasure made, na engleski se kaže, ludi za zabavu. Opijeni i takve stvari. I konačno su se donijeli vođu koji nije znao Boga, Ahaba. Kaže, tako je bilo sa Izraelom. Znači, imali su, bili su najjači, najbogatiji, bili su na svom vrhuncu, opustili su se, počeli su se baviti samo i misliti samo na zabavu, opijeni, kaže, i onda takvi su konačno izabrali Ahaba. I kaže, on je napravio sve te grijehe, više nego bilo koji ikad koji je bio prije njega. I kaže, Izrael u svom tom uspavanosti pijanoj, ili kaže pijanoj tuposti. Kaže, oni su počeli uzimati ljude poput tih i stavljati na prijestolje da budu njihovi vođe. I mislili su da je to sasvim u redu, kao što mnogo Amerikanaca misli danas. Pa on je dobar političar, kaže. Kakve veze to ima? Nema to nikakve veze, jer je on dobar političar. Rok to govori u vrijeme kad je Kennedy bio na vlasti. Znači, on je sposoban, pametan, inteligentan, elokventan. On je dobar političar, pa nema nikakve veze, kaže. Jer narod više nije koncentriran na Boga, narod je koncentriran na zabavu. Kaže, mnogo Amerikanaca, previše od njih su prodali svoje prvorodstvo kao Amerikanci i kažu, pa kakve to veze ima? Dok mi god, sve dok mi zaradimo malo nešto više dolara od vlade i živimo, tako su se prodali svom trbuhu, svojim požedama, svojoj žudnji za griješnim svijetom. I zaboravili su upravo onu stvar zbog koje smo se spustili na Plymouth Rock. A spustili su se i došli su radi slobode religije da služe Bogu. Kaže, upravo to su zaboravili. Jer je bilo bitno samo da dođe netko ko će im dati malo više dolara, ali tako, da dobiju od vlade i da žive. Kaže, prodali su se za svoj trbuh, za požudu i za žudnju, za griješnu svijetu. Kaže, zaboravili smo našu baštinu i otišli smo i prodali smo se kao mnoštvo ludo za zabavu. Kao što je bilo u Izraelu u tim danima, kaže, Amerika je krenula istim putem, tim istim putem, putem zabave, putem zadovoljstva. I ono što vidimo zapravo da ta slika koju mi čitamo u Izraelu, koju čitamo u vrijeme Ahaba, se dogodila upravo ovdje, kaže prorok. Izabrali su konačno čovjeka koji nije poznavao Boga. I bio je to Ahab. Kaže prorok o Kennedyju, govori kao o izboru koji je Amerika napravila kad je izabrala čovjeka koji ne pozna Boga, samo zato što je on dobar političar ili samo zato što će malo unaprijediti ekonomiju da zarade koji dolar više. Kaže prorok, i on Bog, za Boga, on je želio da ih vide da se vrate natrag svoje prve ljubavi i da rade ono što je ispravno. Ali neprekidno su oni odlazili dalje i dalje i dalje i konačno je došla Jezabela. Dakle, nije stalo na Ahabu, nego je stalo na Jezabeli. Znači, prvo je narod bio na svom vrhuncu, pa je postao bezbrižan, pa je onda bio zaokupljen samo zadovoljstvima, zabavom, požudom i opijen time, se kaže, prorok postao kao da je otupio i zaboravio zbog čega je uopće došao i Bog mu dao tu zemlju. I zabrao je Ahaba, kaže, i Bog je htio da se vrate njegovoj prvoj ljubavi, ali su kontinuirano, neprekidno odlazili sve dalje i dalje i dalje i konačno je došla Jezabela. Kaže, to je točno ono što smo mi napravili. Odlutali smo od Kristovih principa. Kaže, pogledajte kako je Izrael došao, kako su oni plutali nošeni plimom, dok konačno nije došla Jezabela. Pogledajte kako je Amerika, kaže, došla. Plutala je nošena svjetovnom plimom, dok konačno Jezabela nije došla na prijestolje. I sad prvo kaže, zapravo, Jezabela nije bila na prijestolju Izraela. Ona je bila glavna glava iza prijestolja. Kaže, katolička hijerarhija nije na prijestolju u Sjedinjenim državama, ali ona je sistem iza toga, zato što je on oženjen za nju. Biblija kaže da je ova zemlja da će napraviti lik, nalik, vjeri. Dakle, ono što mi kao ljudi često vidimo, mi vidimo samo čovjeka koji se natječe za nekakvu funkciju predsjednika ili nešto slično. I onda ne vidimo ono što je zapravo bitno. Tko je iza toga? Da nije zapravo u pitanju bio Ahab, prvo kaže da je Ahab bio kao čovjek dobar čovjek. Ono što bi se reklo dobar, sposoban, pametan, inteligentan političar. Nije bio problem u Ahabu, nego je bio problem u sistemu, u onome što je bilo iza njega. Kaže, konačno je došla Jezabela i pogledajte kako je Amerika, kaže, plutala nošena svjetovnom plimom, dok konačno Jezabela nije preuzela prijestolja, a Jezabela zapravo nije bila na prijestolju Izraela, nego je bila glavna glava iza prijestolja. Kaže, katolička hijerarhija nije na prijestolju u Sjedinjenim državama, nego je taj sistem koji je iza, zato što je on oženjen za nju. I kad vi pogledate, znači, ne mora, Jezabela nije ni htjela možda da bude na prijestolju, ona je samo htjela upravljati onime koje je na prijestolju. I ono što zapravo vidite, da u današnjim izborima, kogod da dobije izbore, gotovo da je sve jedno. Ne radi se zapravo o tome koja je figura koja se pojavljuje pred na televiziji ili koja daje nekakvu izjavu, nego koji je sistem koji time upravlja. Ili kako su kažu, nije bitan kandidat, bitan je aparat iza njega. I dakle, ovdje vidimo, bio je aparat, bio je sistem koji je bio iza Ahaba. I kaže prorok, možda me mržite sada, ali jednog dana nećete kad otkrijete da je to istina. Možda se ne slažete sada i možda ćete lupiti nogama i izaći iz zgrade, ali jednog dana ćete shvatiti. Jednog dana ćete željeti i znati da je to istina. Govorim to u ime Gospodnje i stavljam sebe kao metu što će me konačno odvesti u grob. Ali ja ću biti svjedok dok ne umrem ako mi Bog pomogne. Kaže, pogledajte, formirali su kip zvijeri ili lik zvijeri, sliku zvijeri. Mi svi to vidimo, kaže. Kaže, sam katolički predsjednik, to nije Kennedy. Kaže, i koliko ja znam, on je čovjek kao što sam ja ili bilo tko drugi. Nije to to. Nije to bio Ahab. Ahab je bio prilično dobar čovjek. Nego bila je to Jezabela koja je bila iza njega. To je bilo ono što je bilo iza toga. To je stvar koja je radila probleme. Nije to Kennedy, to je ta Jezabelina crkva iza njega. I to je ono što će to napraviti, to je potpuno točno. To je ono što je ispred vas, zar ne možete to vidjeti. Kad vi pogledate, recimo vi pogledate da, sve mislim taj rekli da u američkom kongresu od 534-148 su katolici. Ili pogledajte senat od 100 njih, 27 su katolici. A često je preglasavanje ovisi o jednom glasu. Znači oni su sad, ja mislim, 52-48 u senatu, da je takav omjer snaga. Ili recimo da pogledate da je u trenutnom novo, da je Trumpov potpredsjednik J.D. Vance koji je katolik. Dakle, i to čak nije od rođenja katolik, nego se obratio na katoličanstvo, nedavno. Dakle, vi vidite da nije u pitanju čovjek, koji može nekad biti i dobar čovjek, može imati i dobre namjere, kaže, nego je pitanju sistem koji je iza toga. Dakle, i ono što nam prvo kaže, da trebamo gledati na taj sistem koji je iza. Kaže, postoji željezna zavjesa, postoji zavjesa od bambusa i postoji ljubičasta zavjesa. Kaže, brate, ne bojte se ovih ostalih, nego pazite na ljubičastu zavjesu. Kaže, ona sjedi ovdje na prijestolju danas u ovoj zemlji. Ljudi kažu, Kina, ili prorok to naziva zavjesa od bambusa. Kaže, prorok, ne bojte se, zato mi kršćanin ne gleda na željeznu zavjesu kao što je pala željezna zavjesa, ali tako i gledalo je kao da je to nešto nepobjedivo, ili kao što je gleda Kina danas ljudima kao to je velika prijetnja u svijetu ili šta god. Prorok kaže, gledajte na ljubičastu zavjesu. Kaže, ta ljubičasta zavjesa sjedi na prijestolju u zemlji danas. Kaže, zapamtite, poput Ahaba, Jezabela je bila iza njega. I Biblija naziva katoličku crkvu Jezabelom, prostitutkom. Ahab nije bio loš čovjek. I ne kažem da gospodin Kennedy nije dobar čovjek. Ja ne znam ništa o njemu, on je čovjek, to je sve što znam, on je predsjednik i vjerujem da će biti dobar predsjednik. Nije to on, nego to je sistem koji je iza njega. Sačekajte dok se uvuče poput crva u kabinet, u vladu, i onda, i gdje god ona može se uvući, i gledajte što će se onda dogoditi. Pogledajte što je napravila u drugim nacijama i pogledajte što je uvijek napravila. Američka kabinet, ja mislim da je to potpredsjednik i 15 onih ministara koje imaju za one departmente koje oni imaju. Znači, kaže, kad se uvuče u vladu i gdje god da se može uvući, onda gledajte što će se dogoditi. Gledajte što se dogodilo u drugim nacijama i pogledajte što se uvijek dogodilo. Kaže, ne kaže li Biblija u Otkrivenju 13, je, ova nacija je broj 13 i nalazi se u 13. poglavlju Otkrivenja, kaže. I Biblija kaže da će ona izaći kao janje, sloboda religije, sa dva mala roga, znači civilna i crkvena, i nakon nekog vremena oni će se ujediniti i onda će govoriti poput zmaja i raditi sve što je zmaj radio pred njim. Biblija kaže da će oni napraviti sliku zvijeri, konfederaciju crkava, upravo kao što imaju ovdje sada u New Yorku. I svi vi, kaže metodisti, baptisti, pentekostaci, svi vi, ekumenski ljudi koji pokušavate napraviti takvu stvar, vi prodajete svoje prvorodstvo da bi se pridružili toj hrpi Babilona. Što vam je, kaže? Kaže dalje, ne bojte se komunizma, bojte se katolicizma. Prvo kaže, kad je ženama dano pravo glasa, izabrale su predsjednika koji je sad izabran Kennedy-a, sa glasovima žena, pogrešnog čovjeka, što će konačno biti potpuna kontrola katoličke crkve u Sjedinjenim državama. I onda dolazi bomba koja će je razmjeti. To je 7 stvari koje su predviđene, a 5 od njih se već dogodilo. Sad ako čitate u priči o Ahabu, zanimljivo da je Ahab se pokajao i je Bog rekao, ok, odgodit ću sud koji sam obećao na tobe. Neće se desiti za tvoje vrijeme, u tvoje vrijeme, nego će se desiti u sljedećoj generaciji, za vrijeme tvoga sina. I dakle, ono što vi vidite, kad mi vidimo i kad čitamo ovo što prvo kaže, mi čovjek se pita kako to da se kraj nije dogodio u vrijeme proroka Kennedy-a i ovih stvari koje su se dogodile ovdje. Dakle, nekako izgleda, evo, došao je, Jezabela je tu, Ahab je tu, jel tako, vidimo da su ova dva roga, civilna i crkvena vlast, se ujedinili, da je ono što je izašlo iz zemlje kao janje, počelo govoriti kao zmaj, da ova zvijer koja je izašla iz zemlje, što je Amerika, služi i radi za interese ove prve zvijeri. I onda kad čitamo u Bibliji, kad pogledate, vidimo da je Bog Ahabu rekao u redu, odgodit ću sud za sljedeću generaciju. Odgodit ću sud, nećeš ga vidjeti ti, nego će ga vidjeti tvoj sin. Ono drugo što je zanimljivo, recimo što vidite u ovoj priči, da je reklo da će Ahabu biti uništeno sve, cijelo potomstvo, tako kaže, tamo sve što mokri uza zid, tako je reklo. I kad vi pogledate, oni kažu prokletstvo Kennedyjevih, jel tako? Kako su svi stradavali, jel tako? Kao što vidimo da je tamo Ahabu rekao da mu neće ostaviti ništa. I kao što mu je rekao, da je Bog nije uništio u vrijeme Ahaba, nego u vrijeme sljedeće generacije. A već smo tu u toj sljedećoj generaciji. Kaže, prorok Ahab je oženio Jezabelu. I on je to učinio kao politički manevar da ojača svoje kraljevstvo i osigura ga. Dakle, ono što mi imamo Jezabelu, koja je bila poganka, tako kćer poganskog kralja, i je Ahab uzeo nju za svoju ženu iz razloga da bi ojačao svoje kraljevstvo i napravio savezništvo sa tom susjednom silom, tako sa tom. I ono što prvo kaže, Ahab bi uzeo Jezabelu iz političkih razloga. Kao što je zapadni svijet se ujedinio, tako, protestantstvo i katoličanstvo iz političkih razloga, da bi bili jači u odnosu na komunizam. E, to je točno ono što je crkva učinila kad se udala pod Konstantinom. Oboje su se združili iz političkih razloga, iako su tome predodali i duhovnu notu. Dakle, ta politički manevar, kao da bi ojačao svoje kraljevstvo, mislio je da će ga ojačat, a zapravo ga je uništio. Znači, američko šurijanje sa katoličanstvom, Amerika kao protestantska nacija, izgledalo je kao da će ojačat taj zapadni svijet, a zapravo će uništiti svoju snagu, tako zapravo će ih koštati glave. Ahab je oženio Jezabelu iz političkih razloga, prodao je svoje prvorodstvo. Kaže, pridružiš li se organizaciji, prodaš svoje prvorodstvo, brate. Želio ti to vjerovati ili ne? Svaka protestantska skupina koja je ikad izašla i zatim se vratila, prodala je svoje prvorodstvo. A kad vi prodate svoje prvorodstvo, vi ste baš poput Ezava. Možete plakati i kajati se koliko god želite, ali vam to uopće neće pomoći. Samo jedna stvar koju možete učiniti, a to je iziđi iz nje, narode moj, i prestanite biti dionici grijeha njezinih. Kaže dalje prorok, imate dosta o tome u Tijatirskom crkvenom dolu, kaže, dakle, kad Ahab oženio Jezabelu, on joj je dopustio da uzme državni novac i podigne dva golema hrama za proslavljanje Aštarte i Bala. Onaj koji je bio podignut za Bala bio je dovoljno velik da sav Izrael dođe tamo i proslavlja. Dakle, kad je Jezabela došla kao glavna sila iza prijestolja, uzela je državni novac. Dakle, njoj je trebao novac da podigne dva hrama, da odvuče ljude od Boga, da proslavljaju druge bogove. I otprilike to je ono što se događa u Americi, jel tako? Kad je crkva uzela, dobila moć, odvukla je ljude od toga da proslavljaju i služe Bogu iskreno ka organizacijama, denominacijama i ponudila im dva Boga da proslavljaju ili katoličkog ili ekumena. I napravila da to bude dovoljno veliko da svi stanu unutra. Ima mjesta za svakoga, ako vjeruješ i ovako i onako, i za sve ima mjesta. A malo ćemo se poslužiti državnim novcem. Sve kad pogledamo, još jedan detalj kaže, i onda je išla ta dugačka linija kraljeva, kaže, Ahab, taj pokvareni, je bio pogođen iz luka i ubijen. Tako nije umro prirodnom smrću. I onda kad pogledate kako je Kennedy završio, isto je bio pogođen i bio je ubijen. I sad kad vidimo u to vrijeme, kad Ahab i Jezabela, što je jedna neprirodna kombinacija, jedno neprirodno jedinstvo, gdje imate kršćanina izraelskog kralja, koji je pobjegao od poganske religije, je li tako, da bi došao u tu zemlju da bi služili Bogu, koji su bili zbog toga blagoslovljeni i postali velika i bogata nacija, da se sad okreće u jedinstvo s poganskom kćerkom poganskog kralja, kako bi ojačao iz političkih razloga svoje kraljevstvo. U to vrijeme Bog šalje proroka Iliju. Znači, baš u vrijeme Ahaba i Jezabele i njihove suradnje, Bog je podigao Iliju. Kaže, Ilija prorok, kaže Bog, prorok, Ilija prorok je bio Božji dar. Kaže, mnogi su ustajali kao lažni proroci, ali Bog je svjedočio za proročanstvo Ilije. Ako je to od Boga, Bog će posvjedočiti za to. I tamo je bio Ilija i on je bio Božji dar Izraela. Kaže, i on je bio Ahabov pastor i on je bio Jezabelin pastor. Ona to nije htjela priznati da je on njezin pastor, ali on je bio čovjek koji joj je rekao kako živi. Dakle, kao što je Bog podigao proroka u naše vrijeme, on je prorok za cijelo crkveno doba. On je prorok i katolicima, i ateistima, i protestantima. Iako oni to ne žele primiti, prihvatiti, ali on je bio prorok. I kaže, prorok bio je Ahabov pastor i Jezabelin pastor, ali ona to nije htjela primiti. Ali je on rekao kako živi. Bio je njezin pastor, ali ona ga je mrzila. Ali kaže, ali ipak on je bio Božji dar kojeg je Bog osigurao njoj, tamo dolje, da joj obznani njezine grijehe, a ona ga je propustila prepoznati. Dakle, Bog je poslao je proroka za cijelo doba. Prorok koji je često udarao po denominacijama, zato što je Bog poslao njih kao proroka, kao što je Ahab bio pastor, Ilija bio pastor i Ahab u Jezabeli, prorok je došao kao prorok i denominacijama, i vjernicima, i nevjernicima, i svima, i zato se on obraćao u poruci svima. Kad vi čitate poruku, vi nađete gdje se prorok obraća nevjesti. Imate stvari gdje se prorok obraća denominacijama. A tako, kad prorok govori neku priču, on govori tamo i pilićima i orlovima. Tako, mi se prepoznamo kao orlovi, a neko se uvrijedi jer kaže da ga proziva kao pilića. Ali on je poslan kao glasnik za cijelo doba i obratio se svima i zato je on ukazivao Jezabeli i Ahabu na njihove grijehe. I ako čitate u priči, kad je on došao kod Ahaba, on kaže, gdje me nađe neprijatelju moj? Dakle, zato što mu je ukazivao na njihove grijehe. I još jednu stvar koju je ukazao mu je na njegov kraj. I to je tema naše službe danas, Jezabelin kraj. Vi vidite Iliju kad dolazi ovdje Ahabu, on mu govori kakav će mu biti kraj. I ono, znači, ono što vidite, prorok nam je rekao kakav će biti kraj Amerike. I rekao kakav će biti kraj Jezabele. I vidimo da ga zato nisu volili, ne samo da im je rekao na njihove grijehe, nego im je rekao i njihov kraj. I zato prorok kaže, ovdje 5 stvari se ispunilo, a još 2 čekamo. I rekao im je, koje su te 2? Jedna od njih je Amerika u kraterima. Dakle, rekao im je kraj njihov. Kaže, on nije bio nešto za pogledati, nije izgledao nešto. Ali imao je, tako kaže Gospod, za tu veliku naciju Izraela. Da, Ilija Tišbijac, prorok Gospodin. Kaže, on se nije bojao stati pred kralja, jer je bio u prisutnosti većeg od kralja. Bio je u prisutnosti Jahve. Tako da je znao ono na čemu stoje. Kažem, nije se bojao stati pred kralja jer je bio u prisutnosti nekoga koji je bio veći od kralja. Nije bio nešto na izgled, ali tako, bio je kao neki pustinjak, čovjek šume, čovjek prirode, neki lovac, ali tako, mali, sitan, ništa obrazovano, ništa elokventno, ništa teološki, ništa filozofski, ali znao je na čemu stoji i imao je, tako kaže Gospod, i Bog mu je rekao, idi reci Ahabu kako će završiti, idi reci Jezabeli njezin kraj. I kaže, ona je mrzila tog propovjednika više od bilo čega. Zato što je on uvijek govorio o njoj, o njezinim grijesima. Kad vi uzmete poruku, bilo koju poruku, ono što, zbog čega ljudi mrze današnju poruku i ne vole, zato što uvijek govori ljudima o njihovim grijesima. Uvijek kaže šta ne valja, uvijek osuđuje muškarce, žene, denominacije, crkve, ali tako, uvijek udara po nekom. I kaže prorok, Jezabela ga je mrzila više od bilo čega, jer je uvijek govorio o njezinim grijesima. Ali kaže, kako bi on mogao biti iskren i vjeran Bogu, a da se suspreže i ne napravi to. Bog mu je rekao da će on njome nahraniti pse. I ona nije postala ništa nego pseće meso. Kaže, bez obzira koliko je ona bila lijepa, našminkana, imala usne poput pupoljka ruže, kaže, taj stari Jehu je rekao, bacite je kroz prozor. Ona nije zavela njega sa tim očima poput Bambija. On je bio čovjek Božji i rekao, bacite je kroz prozor, neka psi pojedu je na ulici. Dakle, ono što vidite, ona izgleda lijepo, ona izgleda našminkano, Jezabela izgleda tako ukrašeno. Ako ne vjerujete, pogledajte slike, kako je, uzmite neku ono virtualnu šetnju po Vatikanu i vidjet ćete kako to izgleda lijepo, ukrašeno, kako to izgleda, koja je to umjetnost iza toga, po koliko umjetnosti je nakupljeno kroz povijest, tako, koji su to ručni radovi, koji su to... Zaista to izgleda lijepo, ljudi izgledaju zaprepašteno, ljudi izgledaju opčinjeno, impresionirani, ali bio je jedan koji nije bio impresioniran. Ilija nije bio impresioniran tim okicama koje izgledaju kao bambe, kaže prorok, ili usnama koje izgledaju poput pupoljka ruže. Bog mu je rekao da ode i da kaže što će biti njezin kraj. Kaže prorok, i kad pogledamo u naše vrijeme, Bog je podigao takvog proroka Iliju, koji nije bio opčaran Jezabelo, nego je imao zadatak da joj kaže što je njezin kraj. Ako pogledate u propovjedi Žig Zjeri, prorok kaže da je Jezabelin kraj će izgledati ovako. Kaže, tamo je taj crveni zmaj, taj đavo, gdje je njegovo prijestolje? Ne u Rusiji, nego u Rimu. Kaže, manjkavost protestantizma i katolicizma je proizvela komunizam. Znači, komunizam je nastao tako što su ljudi vidjeli u što se religija i kršćanstvo pretvorilo. Znači, danas ljudi koji vide što je kršćanstvo danas, postanu ateisti, postanu komunisti. I zaista nema razuman čovjek, iskren čovjek prema sebi, kad pogleda kršćanstvo danas, kad odeš u bilo koju crkvu, kad pogledaš što god hoćeš od pedofilije u crkvi, od novaca koji se uzimaju, ako odeš u protestantsku crkvu pa pogledaš te službe koje traju ukupno 6 minuta, neka bla bla pričica, ništa, pogledaš kako se odjevaju, pogledaš kako su nezainteresirani, pogledaš da žive, da nema nikakve razlike između svijeta ili nekakvog baptiste ili pentekostalca, ili pogledaš onda pentekostalnu crkvu da nešto vrište u jezicima, niko nikoga ne razumiju, nisu baš prisredni ljudi. I neko ko dođe i pogleda i kaže, ako je ovo religija, ako je ovo kršćanstvo, onda sam ja ateist. I da nema poruke, Ja bi bio ateist. Realno. Ja, ljudima ne možeš zamjeriti kad su ateisti. Ako ne znaju za nešto više. Ako ti odeš i pogledaš nešto liči katolička crkva, nešto izgleda to ti svećenici, nešto izgledaju koliko tu niko, kako kaže da je velik dio svećenika su ateisti, to im je samo posao, je tako? Kad pogledaš ljude koji idu u crkvu, koji ne žive ništa drugačije od nekog ko ne ide u crkvu, a onda ovo kaže prorok, manjkavost protestantizma i katolicizma je proizvela komunizam. Razlog što su Rusi istjerali njih, zato što su oni imali sam novac. Imali su sve ove molitve koje su se molile svecima i tako da su gradili velike zgrade. Imali su sve bogatstvo od ljudi i skupljali ga. A vidjeli su da ne žive ništa drugačije, nije bilo to ništa drugačije od ostatka svijeta, tako da su ih izbacili vani i napravili komunizam. I kaže, ja ću vam dokazati da komunizam radi upravo u rukama svemogućeg Boga da uništi Rimsko. I zapamtite, kažem ovo kao Božji prorok. Rusko carstvo. Čak ne kaže Rusija, nego Rusko carstvo. I vidimo da danas Rusija želi obnoviti svoje carstvo. Opak. Rusko carstvo će baciti atomsku bombu u neke vrste na grad Vatikan i uništiti ga u jednom satu. Tako kaže Gospod. To je kao što je Ilija došao i rekao, psi će lizati krv Izabele na ulicama Izraela, je li tako? Znači, Bog je poslao Iliju da kaže Jezabeli i Ahabu što će biti njihov kraj. I kaže tako prorok, zapamtite, kažem ovo kao Božji prorok. Rusko carstvo će baciti atomsku bombu neke vrste na Vatikan grad, na grad Vatikan, i uništiti ga u jednom satu. Tako kaže Gospod. Biblija kaže da je Bog uzeo te ljude okrutnog srca i stavio ih u svoje ruke i oni su instrumenti u Božjim rukama da ispune njegovu volju. Da izvrše na njoj upravo ono što joj ide. Dakle, imamo proroka Iliju koji je pokazao danas i rekao što je kraj Jezabele. Imamo Ahaba, imamo Jezabelu, imamo njihovo jedinstvo, odnosno brak iz političkih razloga, kao što imamo brak iz političkih razloga katoličkih, katoličanstva i protestantizma. I imamo proroka koji ustaje i kaže koji je kraj. I što više kaže, nećemo, Bog neće ja odgoditi to malo, da se ne desi u vrijeme Ahaba, nego u vrijeme njegovog sina. I zato uznesenje nije desilo u 77. Neke Bog je odgodio još to malo za sljedeću generaciju. I kaže, što je Jezabela napravila? Ona je pobila proroke, svakog proroka do kojeg se uspjela dočepati. Je li to točno? Tako su radili i pape. Svaki istinski kršćanin kojeg su mogli se dočepati, oni su ga ubili. Ali bila je zvijezda za to doba, stari Ilija. On se nije bojao njima reći o tome. On je bio Božja zvijezda za to doba i on je otišao dolje jedan put i rekao, Gospode, ja sam jedini koji je ostao. I Bog mu je rekao, čekaj minutu, čekaj trenutak, Ilija, imam još 700, odnosno 7000 koji su tu okolo. Tih uopće još ne znaš, oni su tamo, farizeji, saduceji, među tim farizejima, saducejima, baptistima, metodistima i prezbiterijanima. Ali ja ću ih izvući ovdje, vani, samo sačekaj. Dakle, ono što vidite je da je bilo vrijeme u to vrijeme kad je vjernik mislio da je ostao sam. Nekako u naše vrijeme izgleda kao da smo ostali sami, odnosno kao da nigdje nema vjernika. Ilija je u jednom trenutku mislio da nema više nikoga, da je on ostao sam. I mi gledamo koliko puta svjedočiš, koliko puta pričaš, koliko letaka podijeliš, koliko knjiga pošalješ. I baš nema ljudi da se neko javi, da se neko obrati, krsti. Ali koliko god se nama činilo da smo ostali sami, Bog ima neku grupu ljudi koju možda mi ne znamo ih sve, a tu i tamo su raspršeni među razno raznim, kaže, denominacijama i Bog će ih izvesti vani, samo sačekaj. Kaže, ja ih imam tamo, oni su moji, i oni još nisu pognuli svoje koljeno Baalu. Ali glas tog starog Ilije je bio Božji glas, kaže prorok u tom danu. Kaže, primijetite kakva je ona u Božjim očima. Bez obzira kako divno izgleda ljudima i kako filozofski zvuči. Ona je jako pijana od svojih bludništva. Dakle, bila je pijana od krvi mučenika, baš poput Jezabele koja je ubijala proroke i svećenike. I uništila Božje ljude koji se nisu htjeli pokloniti i proslavljati Baala. Dakle, ono što vidimo, znači, Jezabela je kroz povijest progonila kršćana. Da Jezabelin sistem je kroz povijest pokušala ubijati Božje proroke i svećenike i ljude koji se nisu htjeli pokloniti tom sistemu. Prorok kaže, ne znam, u Foxovoj knjizi mučenika o 68 miliona kroz povijest, tako za koje postoji zapis, a koliko ima, da nemamo zapis. Dakle, Bog joj to nije zaboravio. Pismo kaže da je ona pijana od krvi. A to je točno ono što je ona učinila katolička crkva. Kaže, ubili su one koji se nisu htjeli pokloniti katoličkoj vladavini. Oni koji su željeli Božju riječ umjesto ljudskih riječi bili su smaknuti obično okrutnim metodama. Kad čitate, kaže, bijaše žena odjevena u purpur, skrlet ukrašeno zlatom, dragim kamenjem i biserem i imaše zlatnu čašu u ruci punu gnusoba i nečistoća svoga bluda. I onda kaže, vidjek da je žena pijena od krvi svetih i od krvi Isusovih mučenika, pa se kad je vidjek začudim čudom veliki. Zapravo kaže, kad je Jezabela došla na vlast, kaže, kad je Jezabela došla na vlast i imala državu iza sebe, onda je prisilila svoju religiju, nametnula svoju religiju ljudima i ubila proroke i svećenike Božje. Kaže, postalo je toliko loše da je Ilija, glasnik tog doma, mislio da je on jedini ostao, ali Bog je imao 7000 još koji se nisu prignuli svoje koljeno Baalu. Kaže, i upravo ovdje među ovim denominacijama, baptistima, metodistima, presbiterijanima i tako dalje, su oni koji će doći vani i vratiti se Bogu. Kaže, to je denominacija, taj sistem organizacije protiv kojeg sam. Ne protiv ljudi, ali tako. Kaže, moram biti protiv toga, zato što Bog to mrzi. Kaže, Bog je ostavio sebi 7000 ljudi koji nisu prignuli koljeno pred Baalovim likom. Bog ima nevjeste, ono što prvo kaže, bit će nevjesta, bit će vjernici na kraju vremena, bit će vjernici koji se neće pognuti ni zvijeri, ni liku zvijeri. A tako, neće, koji će služiti Bogu, koji će imati svoga proroka u to vrijeme, možda prorok ne zna za sve nas, ali tako je Boga uzeo sa scene, ali Bog će si osigurati grupu ljudi koja je spremna za odnesenje. I sad kad malo pogledamo kako su stvari dalje išle, dakle, mi nalazimo u ovom trenutku jedan događaj koji je prelio čašu. Znači, ono što vidimo da je Jezabela ubijala proroka, ali tako i progonila, kao što čitamo da je to crkva radila kroz povijest. Ali dogodio se ona priča sa Nabotom. Kaže, Ilija je obećao da će krv lizati njegovu krv, da će psi, ispričavam se, lizati njezinu krv, kao što je ona oduzela život Nabotu i ukrala mu vinograd koji je bio njegov, od njega mu uzela. I kaže, ovako govori Gospodin. Na mjestu gdje su psi lizali Nabotov krv, lizat će psi i tvoju. Kaže, Ahab je rekao Nabotu, hoćeš li mi pustiti ovaj vinograd? I ona je rekla, ne brini se, ja ću ti ga nabaviti. Kaže, pa ko je i tako, tko je vladar u ovom kraljestvu i tako. Dakle, ona je, crkva je htjela udovoljiti Ahabu. I htjela je, osigurati Ahabu nešto što Ahabu zapravo i ne treba. I na taj način ona je napravila korak koji je doveo Božji sud. Taknula je jednog Božjeg izabranika previše. Punila je svoju čašu, tako, svojeg gnjeva Božjega kroz povijest, kad je, kao što je to radila Jezabela, ali u jednom trenutku je dotakla jednog previše. Kaže, i ona kaže ovako, kaže, lupila je svojom nogom, izašla i skupila nekoliko ljudi koji su bili povratnici u grijeh i otišla tamo i skupila lažne optužbe protiv Nabota i onda ga je kamenovala i ubila. Kaže, zapamtite, kad se dogodi takav grijeh među ljudima, Bog uvijek ima nekoga ko će ustati i reći im oko toga. I imao je tižbica po imenu Iliju koji je otišao tamo i koji im je rekao da su u krivu i rekao, Bog će napraviti da odgovarate za takvu stvar. Dakle, ono na neki način kad pogledamo, znači, prvo kaže na jednom mjestu, to ćemo pročitati, možda moraš napraviti nešto da Bog pošalje atomski sud na zemlju. I onda kad mi pogledamo što će biti to, taj pritisak koji će doći na nevjestu, kad prvo kaže da će biti crkve zatvarane, da će biti situacija, tako kaže da nećemo biti baš dobro nahranjene i slične stvari, uvelike nalikuje na to da će taknuti Božje izabranike na kraju vremena, kao što je bio ovaj Nabot, koji je imao tu baštinu koju mu je Bog dao, koje se on nije htio odreći, koji nije htio prodati svoje prvorodstvo, koji se nije htio prodati da bi udovoljio Ahabu. Kaže prorok, ne možemo propovijedati ništa dobro o modernom svijetu. Jedina stvar koju možemo prorokovati kroz duha su katastrofe, problemi, potresi, veliki plimni valovi, sunce i mjesec koji iznevjeravaju, crkva u Laodicejskom dobu, Krist izvan vrata koji kuca na njih. Kaže, i ovo Bože, kao taj stari Mihej, kako je on mogao blagosloviti Ahaba kad je proroštvo bilo protiv njega? Sad mi kaže, kako je Boži prorok sluga mogao blagosloviti Ahaba kad je proroštvo protiv njega? Kad vi vidite tamo one slike gdje se kao denominacijski vođe mole i blagoslivljaju Trumpa. Kao kad imate, ali tako, 400 proroka koji blagoslivljaju Ahaba da ide i da će osvojiti i da će biti pobjednik i kako god. Imate onda jednog malog Miheja koji kaže, ali prorok je Ilija to osudio. Proroštvo je već protiv tebe. Kako možeš blagosloviti ono što je Bog prokleo, a Bog te osuđuje zato što si taknuo Nabot. Kaže, kad je taj veliki, moćni prorok Ilija išao ispred njega, i kaže, zato što je on uzeo život tom nevinom čovjeku Nabotu, jer i on je rekao, psi će lizati tvoju krv, kako je onda Mihej mogao prorokovati bilo što dobro? I kako mogu ljudi koji su ispunjeni duhom danas prorokovati dobro ovoj griješnoj, nezainteresiranim ljudima koji su se okrenuli od Boga? Kaže, ovo Bože, mi samo vidimo gorčinu suda koji je ispred nas. I vičemo prema onima koji još uvijek nisu u redu, bježite Gospodu, jer je on stijena u umornoj zemlji, on je zaklon u vrijeme oluje, on je, jer ime Gospodnje je moćna kula i pravednik mu bježe i tu su na sigurno. Dakle, ono što vidimo, da za vjernike postoji zaštita. Kaže prorok, postoji mogućnost pobjeći u tu, k toj stijeni umornoj zemlji, kaže, k tom utočištu u vrijeme oluje, k toj kuli koja ime Gospodnjo je, gdje pravedni mogu pobjeći i tu biti na sigurno. A za svijet ne možemo blagosloviti ono što je Bog prokleo. Znači, ono što je Bog prokleo, i prokleo je i Ahaba i Jezabelu i čeka ih slična sudbina, ali tako? Kako prorok kaže tu Ilija da će psi lizati krv jednog i drugog. Kad pogledamo, a vidimo Ameriku u kraterima i vidimo bombu na Vatikanu, ali tako? Vidimo sličnu sudbinu koja čeka jedne i druge. I kaže, prorok Ilija se nije bojao to reći, nije se bojao kralja, jer je bio u kontaktu s nekim koji je bio veći od kralja. Imao je zadatak da Ahabu Jezabeli kaže njihov kralj. I ono što je zanimljivo, što sam spomenuo, znači, kad god se pokrene ta neka tema o situaciji u svijetu i ponekad, evo, što me već zanimljivo da ljudi sami pokreću tu temu i pitaju se kako misliš da će se ovo odviti, ovo već sad postaje, više nije smiješno, ovo više nije nekakav događaj koji se događa samo tamo negdje u Ukrajini, ili, evo, sad već postaje ozbiljno, zabrinjavajuće, ali tako gledamo događaj koji možda nismo očekivali da će tako daleko otići. Ja mislim da je Rusija sad testirala neku interkontinentalnu balističku raketu hipersoničnu koja ide 10 puta brže od zvuka, mislim je 3 km u sekundi, i da su ispalili negdje iz Kaspijskog jezera i pogodili za 5 minuta, je došla negdje, pogodila u Dnipro grad. I slušao sam intervju od Putina koji kaže da će sljedeći put, svaki put reći unaprijed kad će ispaliti tu raketu, jer nema šanse da je nijedan protuzračni sustav kao sruši. I, dakle, kad vidite stvari koje se događaju, već ljudi koji promatraju, gledaju i pitaju se ono, ko će biti rat, ko će biti treći svjetski rat. I ono što vidite sad u ovoj situaciji, što je zanimljivo, kad počneš pričati sa ljudima, i onda kažeš, e da, prema proroštvu, Rusija će baciti atomsku bombu na Vatikan. Nema, svi dalje skreću sa teme. Baš sam kažem na tom rođendanu jučer, kao pitanje što ti misliš, ajde, kad ovo vidiš kako će to se odvijati dalje i tako dalje, ja kažem to i odmah druga tema, ne znam, matematika, hrvatski u školi ili ne znam šta, ljudi o tome ne vole pričati. I kaže, znači, kako možemo prorokovati dobre stvari u ovom modernom svijetu? Kaže prorok, jedina stvar koju kroz duh možemo prorokovati su potresi, problemi, katastrofe, plimni valovi, crkva u laodicejskom dobu, Krist izvan vrata i da kuca. Kaže, kako je Ahab mogao blagosloviti, kako je Mihej mogao blagosloviti Ahaba kad je proroštvo već bilo protiv njega. Ali postoji, kaže, za nas da vičemo onima koji još uvijek nisu u redu. Bježite ka Gospodu, on je ta stijena umorne zemlje. On je zaklon u vrijeme oluje, on je, kaže, to ime Gospodne je moćna kula u kojoj pritječu pravednici i tu su na sigurno. Sad prvo kaže ovako, znači, 60. godine imaju onaj problem, ali tako, gdje su ga ganjali zbog poreza, jer je situacija bila takva da su ljudi na čekove upisivali donaciju i onda bi mu napisali William Branham umjesto Branham Tabernacle umjesto na crpu. I onda je porezna rekla da zato što je, bez obzira što je on odmah taj novac prebacio na crkvu i nije ga zadržao s sebi, da se jednom morao platiti porez jer je novac bio na njegovo ime, a ne na ime crkve. Jedan prorok govori o tome, kaže, viču na mene zato što sam potrošio novac za kršćane žele mi dati 20 godina u zatvoru zato što sam potrošio novac da bi vodio jedan religiozni pokret. Kaže, a viskiju i pivi i cigaretama otpišu desetine milijuna dolara na godinu koliko je ova nacija korumpirana. Kaže. A meni, zato što pokušavam propovijedati pravednost, stajati na vratima Isusa Krista i stajati, kaže, žele me poslati u zatvor za to. Kaže, ja nisam bogat i ja ne mogu to otpisati. Jedna prorok kaže, ali možda to mora biti tako. Prije nego što Bog pošalje atomsku bombu. Morate napraviti nešto pogrešno, znate. Morate dotaknuti njegovog pomazanika. Jednom. Kaže, ne diraj moje izabranike. Šta kaže, iako je onda potrebno to da bi došao sud, kao što je bilo Danilima Daniela ili tako dalje, neka dođe. Ja sam tvoj sluga, Gospode, to je u redu, oda. Te prorok kaže, čak takav nekakav događaj, gdje su ga proganjali za nešto što nije kriv, zato što je, kaže, trošio novac da se za kršćane i da propovijeda Isusa Krista, a istovremeno tvornicama viskija ili pive ili cigareta otpisivali milijune dolara poreza. Kaže, možda je tako nešto dovoljno da takneš Božeg izabranika i da onda Bog ima, da Bog pošalje atomsku bombu. Kaže, morate napraviti nešto pogrešno, morate dotaći njegovog pomazanika jedno. Jedno što vidimo da Jahab i Jezabela su bili griješni, radili su mnoge griješne stvari, ali u jednom trenutku su taknuli Božeg izabranika, to je bio Nabot, i naukli, to je bila kap koja je prelila čašu Božeg gnjeva. I ono što kad dođe onaj pritisak na nevjestu, kad dođe situacija da nam onemoguće da imamo službe ili da nam onemoguće da kupuješ, prodaješ ili nešto, ne znam, nešto slično, što pismo kaže, možda to bude stvar koja će poput Nabota. Nabot je bio jedan od mnogih, ali tako, ali jednom je Bog rekao, e sad ono što ste napravili Nabotu, sad je bilo previše. Sad ide kazna koju vam je Ilija prorekao. I možemo pogledati, kaže, i s ovim završi, kaže, tamo preko u ovoj naciji napravili su sliku, konfederaciju, denominacija zajedno. Nikolajti su se skupili zajedno i napravili, denominirali se, kaže, i konačno su se ujedinili u bratstvo. Nisu došli kao katolici, nego će se ujediniti kao bratstvo da pokušaju istrijebiti komunizam. Znači, protestantski i katolički pokreti su se ujedinili da bi iz političkih razloga, kao što su se Ahab i Jezabela ujedinili da bi bili politički jači, tako su se protestanti i katolici ujedinili i osnovali bratstvo, kaže, da bi se bili jači, da bi pobjedili i istrijebili komunizam. Kaže, Biblija kaže da je Bog podigao komunizam da osveti nacije za ono što su oni napravili djeci Božje. I sad kad pogledate kroz povijest, šta su napravili djeci Božja? Kad čitate malo Foxovu knjigu mučenika, kad pogledate što su sve djeca Božja morala proći, Bog im to nije zaboravio. Znači, Bog ima nešto, nekoga, kao što je to u ovom slučaju komunizam, sa svrhom da osveti nacije za ono što su napravili djeca Božja. I rekao je da su dali svoju moć i sve što su imali zvijeri na jedan sat, da bi osvetili narode, krv koju su oni prolili. I kaže, kad ta bomba atomska, ili što god da je to, udari u taj grad Vatikan, više neće biti rimske hijerarhije. I kažem, jer je rečeno da je u njoj nađena krv svakog mučenika koji je ikad ubijen u svijetu. Tu je ona, Tu je KIP i tu je Konfederacija crkava. Kaže, neće proći još dugo da će nama vrata biti zatvorena. To je točno. Ili ćemo morati uzeti denominacijski žig, a mi ćemo zatvoriti vrata. To je točno, znamo bolje od toga da ne uzmemo žig. Dakle, kaže, prorok, doći će vrijeme kad će atomska bomba ili što god to bilo udariti u grad Vatikan i rimske hijerarhije više neće biti. Kaže, i neće proći još dugo da se zatvore ova vrata. To je točno. Ili ćemo morati uzeti denominacijski žig. A znamo da to ne napravimo, pa ćemo zatvoriti vrat. Znači, kad dođe to vrijeme, neće više biti crkva. Zato idemo u crkvu sad, dok možemo. Jer ono što dolazi, dolazi vrijeme kad ćemo morati zatvoriti vrata. I zatvorit ćemo vrata. Kaže prorok, jer znamo bolje nego da uzmemo žig zvijera. Kaže, i s tim završamo, kaže, razlog što je Bog podigao Rusiju tamo s atomskom bombom, da je zbriše kao što je potop učinio u predpotopnom doba, kad je on podigao oblake. Naravno da je, i Biblija kaže tako, Rusija, ateistička zemlja, oni su ateisti, apsolutno igra točno u rukama svemogućeg Boga. Kao što je kralj Nabukodonozor uništio Izrael zato što su se udaljili i nisu hodali s Bogom, Rusija ustaje upravo da osveti svete na katoličkoj crkvi krv koju je ona prolila, krv svete. Biblija tako kaže. I s tim ćemo nekako i završiti današnju službu i vidimo da nam prorok jasno kaže što će biti kraj Jezabela. Da je to nešto što nije ohrabrujuće, osim ako niste iz Nabotove obitelji. Kad je prorok Ilija rekao šta, da će Jezabeli psi lizati krv, vjerujem da oni koji su bili iz Nabotove obitelji su to drugačije doživjeli od onih koji su bili idolopoklonici i Baalovi vjernici. I mi imamo puno, kroz povijest, ima puno Nabota, koji, puno vjernika, puno kršćana, apostola, koji su, čiju krv Bog je obećao osvetiti. I ono što vidimo, Bog je rekao da će to napraviti i Bog je to rekao preko proroka Ilije. I rekao im je to direktno u lice. Oni ga nisu voljeli, oni su ga mrzili, ali svejedno je bio njihov glas. I ono što mi kao vjernice vidimo, da se to vrijeme približava i da je Bog to vrijeme malo odgodio, da se ne dogodi u vrijeme Ahaba, nego da se dogodi u vrijeme Ahabovog sina. I ne znam, ako bude prilike, možda da u sljedećoj službi pogledamo šta se događalo u vrijeme Ahabovog sina. Ali ono što vidimo, vidimo da događaj koji slijede i koji će se dogoditi, ali tako, nisu lijepi za ovaj svijet, ali za kršćanine, kaže prorok, nije ništa izgubljeno, kaže, za kršćanine tu smo da vićemo onima koji još uvijek nisu u redu, da bježe ka Gospodu. Jer je on ta stijena u toj umornoj zemlji. On je zaklon u vrijeme Oluje. Njegovo ime je moćna kula kojom pravednici bježe i tu su na sigurno. Za nas je Bog osigurao uznesenje. Mi smo danas tu, znajući da sutra ili uskoro možda nećemo moći imati više službe. I to će biti sasvim u redu, radije nećemo imati službe nego da imamo žig zvijeri. I ono što bude slijedilo bit će ispunjenje proročanstva. I ono što, kad sve to vidimo, pismo kaže, a kad sve to vidite, podignite svoje oči jer vaše se otkupljenje približilo. I vidimo da se naše otkupljenje približilo, vidimo da čak i svijet, ljudi u svijetu vide da stvari više nisu uobičajene, ali tako da stvari izmiču kontroli. Ali mi znamo da za nas postoji obećanje i mi smo onih, među onih 7000 koje je Bog sačuvao, koje je Bog spremio, koje Jezabela nije mogla dotaknuti, jel tako, a koji su bili vjernici u tu Ilijinu poruku. Znači, tih 7000 Jezabela nije našla. Bog ih je imao negdje skrivene. Tako. Tako dobro skrivene da čak ni Ilija ih nije vidio. Bog ih je sakrio od ovoga svijeta i Bog je nas sakrio od ovoga svijeta. Ima nešto skriveno u našem srcu i našim dušama. Nešto što ponekad ni mi ne vidimo. A Bog je sakrio i Bog će to uzeti sebi u vrijeme kad dolazi sud na Ahabu i Jezabela. Bliži se Jezabelin kraj. Bliži se naše otkupljenje. Nek vam Bog vas blagoslovi, ja mu pomogu. Dragi Isuse, prorok kaže da ne možemo prorokovati dobro u ovom svijetu. Kao što Mihej nije mogao blagosloviti Ahaba, koji je išao u bitku koju svi mislili da je ispravna, pravedna, razumna po riječi. A bio je prorok Ilija koji ga je prokleo, Gospode. Prorok Ilija koji mu je najavio kaznu i sud. I njemu i Jezabeli. I Gospode, vjernici koji su vjerovali tu Ilijinu poruku nisu mogli ništa drugo govoriti, nisu mogli ništa drugo prorokovati, nisu mogli ništa drugo navještavati. Gospode, možda je i Mihe bio jedan od tih 7000, Gospode, koji su vjerovali tu Ilijinu poruku. I Gospode, mi želimo biti jedni od tih, tog malog broja, tog malog stada, te nekolicine koji danas vjeruju Ilijinu poruku, Gospode, koje si ti negdje sačuvao, sakrio, koji neće prignuti svoje koljeno, Gospode, nikome drugome, nikakvom bogu religije, nikakvom bogu denominacije, nikakvom svjetovnom bogu, nego Gospode koji će služiti samo tebi. Gospode, molim te da su u vremenima koja dolaze, sakriješ, Gospode, skloniš i budeš naš zaklon, budeš naša stijena u umornoj zemlji, budeš, tvoje ime bude, Gospode, kula kojoj bježimo mi, Gospode, da budemo na sigurno. Da sačuvaš, Gospode, nas i naše obitelji, jer pismo kaže vjeru i spasit ćeš se ti i sad tvoj dom. Pismo čitamo, Gospode, kad si dao janje, da je janje bilo jedno janje za cijelu obitelj. Gospode, da su Izraelci doveli svoju djecu, svoje voljene u taj zaklon. I da je anđeo zatornik prošao, a njih nije dotaknuo. Gospode, i da pogledamo na naše otkupljenje koje nam se približava, Gospode. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Možemo. Samo Isus može.
Zato ću mu je radost na
da se spremimo, jer dolazak je blizu, vidimo da stvari idu prema ispunjenju proroštva. Božja riječ se mora ispuniti, ono što je prorok Ilija rekao se dogodilo, ali Bog je imao svoju grupicu u tom teškom vremenu, jel tako, tih 7000, koliko tisuća ima danas, ne znamo, koje je negdje sklonio. Prorok kaže da ih je spremio za uznesenje. Znamo da će svoju nevjestu skloniti u tim trenucima i da nam je išao pripremiti mjesto. Evo tako kaže Isus, da se ne uznemirava naše srce. Jer nam je pripremljeno mjesto. Nek vas Bog blagoslovi. Amen.